ki bormagan idorasi yozmagan xat qolmadi.
Shu bog'ni mandan tortib bo'lib sotib bermoqchi bo'ldi ko'zga ko'ringandan keyin. Keyin men buni tuman hokimi Talabboyev, prokuror Umarovlarga xat yozib bordim.
Albatta, chodaklik Nabijon akaning 11 yilga cho'zilgan sargardonligi tarixini hozir yoritmoqchi emasmiz, lekin Nabijon akaning hikoyasiga bugun yana qaytamiz. Hozircha esa yana bir tinglovchimizdan eshiting. Sirdaryo viloyat Guliston shahrida yashaydigan Hazratqul Ernazarovning ishi 5 yildan beri bitmayapti.
Guliston shahrining xalq ta'limiga qarashli 6-chi o'rta maktabda xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlik vazifasidan O'zbekiston mehnat qonunini qo'pol ravishda buzgan holda meni ishdan bo'shatishgan. 5 yildan beri shu huquqimni tiklash uchun O'zbekiston Respublikasidagi bor tashkilot, huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot, hattoki inson huquqlarini Soyara Rashidovagacha murojaat qilganman. Lekin bular qonunga bo'ysunmasdan meni haligacha ishga qo'yishmayapti.
Ha, mana ombudsmangacha murojaat qilibsiz. O'sha arizangizga ombudsman qanday javob qilgan?
Ombudsman bizda bunaqa vakolat yo'q, siz tegishli sudlarga murojaat qilishingiz mumkin degan javob beryapsiz.
Hammasi bo'lib nechta tashkilotga nechta ariza yozgansiz?
Men O'zbekistonda bor tashkilotning hammasiga ariza bilan murojaat qilganman. Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik, Senatgacha murojaat qilganman. Prezidentga bir 15 marta kiritdim 5 yilning ichida. Hammasi devonxonadan qaytaveradi-da, ular ko'rib chiqmaydi, devonxonadan qaytarib beraveradi.
Gulistonlik Hazratqul Ernazarov edi. Oradagi 6-7 ming chaqirim masofani bosib, O'zbekistondan ozodlikkacha yetib kelgan yuzlab arz holdan 3-tasinigina eshittirdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Xo'sh, O'zbekistonda fuqarolar ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish tartibi yo'qmi? Bu savolni Jamiyat va qonun mehmoni, o'zbekistonlik huquqshunos, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Suhrob Ismoilovga berdik. Uning aytishicha, O'zbekistonda fuqarolar ariza va shikoyatlarini ko'rib chiqish tartibi albatta mavjud. Hamma gap o'sha tartibning
takomil emasligidadir. Va albatta bu yerda bir ikkinchi masala korrupsiya masalasiga ham kirib qoladi. To'g'ri, ana shu arizasi yoki murojaatini ketidan yugurib yurgan fuqaro cho'ntagidan biron bir pul chiqarmasgan yoki o'sha masalani hal qilishga vakolati bo'lgan mas'uldor shaxsni og'zini moylamasgan, uni masalasi ko'pincha hal bo'lmaydi va u albatta majbur bo'ladi shu markaziy va xalqaro darajalarga kuch ko'tarib chiqish kerak.
Korrupsiya masalasi juda katta masala, uni alohida yana gaplasharmiz, lekin qanday qonunlar, qanday me'yoriy hujjatlar borki, ular oddiy fuqaroni u yoki bu mansabdor shaxs ustidan arz qilishi uchun asos bo'la oladigan.
Tushunarli, Sarvar aka. O'zbekistonda shu fuqarolarning murojaatlari, shikoyatlari va arizalarini asosiy bir boshqarib turuvchi, ular qay ta'sirda, kim tomonidan qanday ko'riladi degan savollarga javob beruvchi qonun bor. Bu ham bo'lsa fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Demak, qonun bor. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun. Lekin mazkur qonunda kamida 2 noqislik borki, suhbatdoshimiz siz tinglovchining e'tiborini ana o'shalarga qaratmoqchi. Diqqat qiling.
Birinchi muammo qonunda o'zida fuqaro biron bir mansabdor shaxs yoki davlat organi ustidan shikoyat qilib kelgan bo'lsa, ular chiqargan qaror yoki qabul qilayotgan tartib qoidalarga norozi bo'lib, mana shu tashkilotni o'ziga yoki mana shu mansabdor shaxsni o'ziga fuqaroni arizasi yoki shikoyati yuqori turuvchi organ tomonidan qaytarib yuborilmasligi kerak degan qat'iy bir man qilish yo'q qonun darajasida. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz qariyb 100% holatda shu amaliyotda kuzatamizki, kimning ustidan bir shikoyat qilib borgan bo'lsangiz, kimni noqonuniy yoki adolatsiz qaror ustida shikoyat qilib borgan bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga. Ana shu organ sizni arizangizni va barcha shu ilova qilib bergan hujjatlaringizni qaytarib, yana o'sha mansabdor shaxsni o'ziga jo'natadi, birozgina bir xat bilan. Mana shu fuqarodan shunaqa mazmundagi ariza yoki shikoyat kelib tushdi, murojaat kelib tushdi, uni qonun doirasida ko'rib chiqib, shu arizachiga javob berishingizni so'raymiz deb sizga bitta kopiyasini jo'natadi. Hozir 100% amaliyotda mana shunaqa holatlar ko'zga tashlanyapti.
Huquqshunos Suhrob Ismoilovning bu gapiga chodaytlik Nabijon Abduvaliyevning ozodlikka qilgan arzidan bir parchani illustratsiya tarzida keltirmoqchiman.
Mana yaqindagina Adliya vaziriga xat qildim. Inson huquqlaridagi milliy markaz raisi Atmar Sayyidov ustidan. Bu odamga to'rtta xat yozdim, birontasiga javob bera olmadim. Shuning ustidan yozishib yubordim, prokurorga yuboribdim, kechirishga prokuror Qodirov Namanganga yuboribdi.
Qisqasi futbol, to'p o'rnida xatlar. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, huquqshunos Suhrob Ismoilov O'zbekistonning fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunida shikoyatchining arizasi ustidan arz qilingan idoraning o'ziga jo'natilmasin degan me'yor belgilab qo'yilmagan qonunning mana shu kamchiligi uni o'sha qonunni besamar qilib qo'yayapti degan fikrni bildirdi. Shundan kelib chiqib so'radik.
Siz aytayotgan tartib balki umuman dunyo bo'yicha boshqa mamlakatlarda ham shunaqa tartib mavjuddir yoki bu O'zbekistonning o'ziga xosligi, o'ziga mosligini yana bir belgisimi bu?
Bunaqa tartib inson huquqlari normalariga ham, umuman adolat prinsiplariga ham, ana hokimiyatni, davlat hokimiyatini uchta biz guruhga bo'lamiz, bir-birini muvozanatda saqlab turuvchi shu hokimiyatlar bo'linishi tarixi. Mana shunaqa bir davlatchilik g'oyalariga qarshi keluvchi qonun hisoblanadi bu. Chunki faqat kelish O'zbekiston kabi davlatlarda unaqa qonunlar mavjud. Agar biz mana shu qat'iy bir qilishdi, ya'ni shu harakatlari ustidan yoki qarorlari ustidan shikoyat qilinayotgan davlat mansabdor shaxsiga yoki davlat organiga arizalar qaytib kelmasligi kerak degan ma'lum qilishdi shu qonunga kiritmasganmiz. Unda yuqori turuvchi organ tomonidan shu fuqarolarni murojaatlarini, shikoyatlarini tekshirib ko'rishda nima bir mazmuni qoladi? Bu yerda mazmun yo'qoladi. Chunki yuqori turuvchi organ yoki yuqori turuvchi ma'muriy bir idora asosiy mazmuni shu tekshiruv o'tkazishidan o'zini quyidagi shu organlari qo'l ostidagi vakolati undan kichikroq bo'lgan mansabdor shaxslar yoki davlat organlari bo'g'inlari qanaqa ishlayapti, qanchalik fuqarolarni haq huquqlariga xiyonat qilmayapti degan mazmunda bir tekshiruv o'tkazish. Vaholanki shu kelib tushgan arizani, shikoyatni yana o'sha mani huquqimni buzdi yoki mani masalan yuzasidan noto'g'ri qaror chiqardi deb aytilayotgan, e'tirof etilayotgan mansabdor shaxsni o'ziga qaytarib yuborilayotgan, unda nimalar, qanaqa bir natija kutish mumkin fuqaro? Albatta hafsalasi pir bo'ladi va umuman oxiri bir yo'q, yakunsiz ravishda u idoradan bu idoraga, bu idoradan u idoraga o'zlarini arizalari va shikoyatlari ketidan yugurishga majbur bo'ladi.
Namanganlik Nabijon Abduvaliyevning 11 yildan, Gulistonlik Hazratqul Ernazarovning 5 yildan beri idorama-idora sargardon yurganining sababi qonunning huquqshunos aytayotgan noqisligi oqibati emas, deb ayting-chi endi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning yana bir kamchiligini tushuntirib berdi.
Ikkinchi bir katta muammo qonunda mavjud bo'lgan bu muddati. Fuqaroning murojaati shikoyatni necha kun muddatda ko'rib chiqilishi va javob berilishi kerak.
Qonunda shu muddat belgilab qo'yilmaganmi?
Qo'yilgan. Aynan shu muddat belgilab qo'yilganligi muammo deb yerdi Sarvar aka. Muddat asosiy ravishda uzun qilib belgilangan, 30 kun. 30 kun ichida ko'p narsalar bo'lib ketishi mumkin. Masalan, faraz qiling, mana men advokatlar agar amaliyotdan misol keltiradigan bo'lsam, advokat o'zini shu himoya qilayotgan mijozini ishi yuzasidan turli xil davlat organlariga so'rovnomalar berishi, ma'lumotlarni so'rab olishi mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri.
Advokat sud jarayonida mana shunaqa so'rovnoma kiritayapti-da, biron bir davlat idorasiga o'zini shu mijozi ishi yuzasidan kerak bo'lgan ma'lumotni so'rab va sud jarayoni davom etib turgan paytda hech qanaqa sud O'zbekiston sharoitlarida 30 kunga ishni qoldirmaydi. Qanday advokatga 30 kun ichida javob kelsin, mayli bu javobdan o'rganib ko'raylikchi, qo'shimcha ma'lumot bo'lar ekan, ishni biron bir tarafida yotarkanda. Ishni imijimida u yoqdan bu yoqdan xalq qo'yishadi, advokatni shu 30 kun ichida kerakli idoradan ishga zarur bo'lgan ma'lumot kutyapman degan iltimosi shu ro'yobga chiqarilmasdan, qoldirilmasdan qolaveradi. Xuddi mana shunaqa 30 kun asossiz bir ravishda bunaqa avtomatik ravishda barcha ishlarga bir xil qolipda muddat belgilanishi biz uchun shu qonunni o'zini ichidagi mavjud muammolardan ikkinchisi.
Demak, huquqshunos fikricha, fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun qayta ko'rib chiqilmas, undagi mavjud kamchiliklar bartaraf etilmas ekan, o'zbekistonliklar haqiqat izlab, namanganlik Nabijon Abduvaliyev, gulistonlik Hazratqul Ernazarovlar kabi bir necha yillab sarson bo'lishi tayin. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Namanganlik Nabijon Abdullayev ozodlikka arz qilar ekan, fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi raisidan olgani bir maktubni o'qib berdi.
Namangan viloyati Topman chodir qishlog'ida yashovchi Abdullayev Nabijonga seni da'vo arizangiz qurib ko'rilmasligi hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudining arizangiz yuzasidan berilgan javobidan qoniqmasligingiz haqidagi arizangiz ko'rib chiqildi. Sudlar uchun asosiy qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 1996-yil 19-maydagi fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlari va qarorlari ustidan keltirilgan shikoyatlarni sudlarda ko'rish amaliyoti to'g'risidagi qarorida sud, sudya, prokuror, tergovchilarning xatti-harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyat ko'rilmasligi ko'rsatilgan, deyilgan fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi Nabijon Abdullayevga yozgan javob xatida. Sud raisining mazkur xatini sharhlab berishini huquqshunos Suhrob Ismoilovdan so'radik.
Sayvar aka, birinchidan aytib o'tish kerakki, Oliy sud plenumi O'zbekistondagi fuqarolik va jinoyat sudlari masalalari bo'yicha eng oliy organ hisoblanadi sudlar ichida. Biroq mana shu vakolatidan foydalanib, shu mavqeidan foydalanib, faqatgina sudlar uchun va sud jarayonlarida qatnashadigan ishtirokchilar uchun majburiy bo'lgan bir me'yorlar ishlab chiqishi va tavsiya qilishi mumkin. Lekin yana bir ta'kidlab o'tishimiz kerak, bu faqat sudlar uchun birinchi navbatda va sud jarayonlarida ishtirok etuvchi ishtirokchilar bor, prokuror, advokat va hokazo. Mana shu taraflar uchun faqatgina bu me'yorlar tavsiya kuchiga ega. Bu qonun emas. Mana shu yerda agar fuqaroga mana shunaqa masalani, mana shunaqa